O să continuăm să vorbim despre Părintele Arsenie Boca, mai pe scurt, nu o să vă țin așa mult. Am ajuns la faptul că imediat după teologie, vă spuneam că a făcut teologia Părintele Arsenie Boca, deși nu asta era gândul lui cel mai important, vrea să dea la aviație, era o școală vestită, în timpul ăla, în România, vestită la Cotroceni. Și nu întâmplător, România a reușit să chiar să ia un concurs important din anii 20. Proiectase un avion, un grup de voluntari, elevi și studenți, făcuseră un avion și la un concurs internațional undeva în Franța luaseră locul întâi. Și această veste umpluse ziarele românești, mai ales ziarul Universul, care apărea peste tot atunci. Ziarul Universul era și mai important ziar al românilor. Și se pare că din acest ziar s-a inspirat și Părintele Arsenie Boca, a văzut, i-a plăcut, îi plăcea fizică, îi plăcea matematica și a dorit să dea la Cotroceni la aviație. Nu s-a putut face lucrul acesta pentru că nu își permitea, era copil orfan, tatălui tocmai murise, cu 2 ani înainte a terminat liceul și în sfatul familial care s-a făcut după aceea, mama s-a, sora tatălui cu Vasile Crușin, verișorul său, cel care l-a protejat cumva atâția ani, mai mare decât el cu câțiva ani buni, toți la un loc au hotărât că singura școală la care poate să dea este teologia, pentru că în vremea aceea la Transilvania, după revenirea la România, luase conducerea mitropoliei un vestit teolog și părinte duhovnicesc Nicolae Bălan, devenise mitropolit și acesta avea foarte mare milă față de toți românii necăjiți și întristați și care ani și ani de zile nu putuseră să facă teologie, în care ortodoxia nu fusese recunoscută decât foarte greu, așa. Și cumva dată la o parte și făcea eforturi colosale de a strânge bani și de a plăti burse și de a ajuta pe studenții care proveneau din familii de orfani, ori de război, ori nu neapărat de război, cum era la Părintele Arsenie Boca. Și s-a găsit soluția aceasta să facă teologia. Și a făcut teologia la Sibiu. În timpul acesta a prins tot mai mult drag de tot ce înseamnă teologie. În ultimul an de facultate la Sibiu, am vorbit despre profesorii care i-a avut atunci, dintre care, probabil că printre cei mai importanți, a fost părintele chiar mitropolitul Nicolae Bălan, care preda dogmatică și patologie și la un moment dat avea un coleg care își bătea joc de toți ceilalți colegi, râdea de ei, uneori chiar îi lovea sau făcea tot felul de șotii de genul ăsta. Știți, există totdeauna un fel de saltimbanc al anului, distratul, glumețul, care râde de tot, spune piedică, face șmecherii, nu știu, așa aveau și ei în anul pe cineva. Și pentru că necăjise mai mulți studenți din an, părintele cumva ca să-i ajute pe cei necăjiți, pe cei care erau cumva, știți că noi zicem acum că primeau bullying la acesta, ca să-i ajute pe aceștia, i-a făcut o caricatură, nu știm cum. Și a pus-o pe un perete al clasei, chiar la începutul orei de cu profesorul Nicolae Bălan, profesorul mitropolit Nicolae Bălan, și când a intrat în sală, acesta imediat a văzut desenul și i-a plăcut foarte mult linia, felul cum făcuse acest desen, și a zis cine a făcut, și el s-a ridicat și a spus că el. Și a zis să-mi face o icoană. Nu se știe când a făcut icoana. Asta nu se spune. Probabil că zilele următoare a creionat o icoană, ceva. La mitropolit i-a plăcut foarte mult și l-a inclus imediat, mai ales că era printre cei mai buni din an, Părintele Arsenie Boca, printre cei pe care mitropolitul cu foarte, foarte multe osteneli reușea după aceea să-i susțină. Deci erau de pe de-o parte bursele care îi susțineau pe studenți ca să termine și de aici începeau profesorii de religie, preoții care urmau să fie preoți în toate comunitățile din Transilvania, dar pe lângă aceste burse pentru mediu, erau bursele mai înalte ale elitei, un fel de elite ale studenților, pe care erau foarte valoroase acele burse, erau foarte substanțiale. De exemplu, primeau câte 100 de mii de lei, în vremea aceea 100 de mii de lei însemna foarte mult. Primeau câte 100 de mii de lei pentru 4 ani de studii. Ca să vă înțelegeți, 2500 de lei era salariul unui profesor bun de liceu. Și acești bursieri primeau 100 de mii de lei care nu îi puteau folosi decât pentru, dar erau foarte bine rânduit cum se ia, când se ia, în ce condiții se ia din banii aceia. Și pentru 4 ani de studii în diferite localități, în diferite țări, așa au primit foarte mulți. Au fost date astfel 66 de burse speciale, deosebit, pentru cei mai buni studenți între 1920-1944. Numai 66. Și aceștia au fost oamenii cei mai deosebiți pe care i-a scos atunci Ardealul. Acești susținuți de 66 de burse. Aș da câteva exemple. Unul dintre ei a fost părintele Dumitru Stăniloae, care a făcut la Cernăuț, la Atena, la München, la Berlin, totul pe bursa mitropolitului Balan. Și știți ce a ieșit părintele Dumitru Stăniloae. Un altul a fost profesorul Liviu Stan, cel mai mare profesor de drept bisericesc din țară, de la care după aceea a început tot dreptul bisericesc în țară. Liviu Stan, el atunci nu era profesor de drept, a devenit. Care a făcut la Atena, după aceea la Varșovia, la Roma, la München, încă era perioada frumoasă, perioada interbelică, în care încă nu se vorbea despre război și atunci se putea face în toate aceste orașe. După aceea a fost profesorul Teodor Bodogae, despre care am mai vorbit, mare profesor de istorie bisericească universală, a început la Cernăuț, a făcut la Atena, a fost în Athos un an de zile, în urma căruia a apărut cea mai deosebită carte a sa, Donațiile românești la mănăstirile din Muntele Athos, la Belgrad, la Berlin, la Tübingen. A fost profesorul și mai târziu preotul și mitropolitul Nicolae Mladin. Știți, când a început mănăstirea Sâmbăta, a început cu 3 oameni. A fost de la început socotită și hotărâtă de Nicolae Bălan refacerea mănăstirii Sâmbăta, vechea ctitorie brâncovenească, să fie doar pentru oameni cu studii. Și dacă se poate cu studii înalte, nu cu orice fel de studii. Și a început cu 3 oameni. Părintele Arsenie Boca, părintele Nicolae Mladin și părintele Serafin Popescu. Toți 3 erau bursieri ai lui Nicolae Mladin, Nicolae Bălan. Nicolae Mladin va fi viitorul mitropolit al Ardealului, unul dintre cei mai inteligenți și cei mai capabili arhierei pe care i-a avut vreodată România. Merită să citiți despre el când aveți timp. A făcut studii la Viena. El era un fiu de muncitor, un fiu de miner de la Petrila. E printre puținii oameni deosebiți ieșiți din Valea Jiului. Fiu de miner, a ajuns la tot așa, pentru că era sărac, foarte sărac, oameni foarte sărac, a ajuns la Facultatea de Teologie din Sibiu, susținut de mitropolit aici, după aceea, pentru că aveau capacități excepționale, dat la studii în continuare, tot pe banii mitropolitului Nicolae Bălan. Și când a ajuns mitropolit al Ardealului, în anii 60-70, era cel mai inteligent om din sinod și cel mai capabil, încât patriarhul Justinian Marina pe el îl punea la toate marile întâlnire cu menice, de toate tipurile, când vrea să dialogueze cu oricine, el era, care nu greșea nici dogmatic, nici din alte puncte de vedere, care avea și o viziune generală asupra lumii, asupra istoriei, putea să dialogueze despre orice cu oricine. Acesta era Nicolae Mladic. El făcuse studii la Viena pe banii mitropolitului Nicolae Bălan. Altul era profesorul Gheorghe Șoima, profesor de muzică, vestit, compozitor, un de cei mai deosebiți profesori ai Sibiului de până târziu. A devenit profesor de muzică la Sibiu, la facultate, și compozitor, Gheorghe Șoima. Am multe întâmplări cu Gheorghe Șoima. Numai despre el am putea vorbi o seară întreagă. Un altul a fost episcopul Nicolae Popovici al Oradei, unul dintre cei mai verticali și plin de râvnă episcopi ai Ardealului și ai țării românești, a întregii Românii, în perioada imediat la venirea, în perioada venirii comunismului, cel care n-a vrut să cedeze nici măcar un strop în fața comuniștilor, motiv pentru care a fost dat jos de comuniști și a și murit în condiții suspecte, aproape sigur ucis de securitate. Deci este ca el e un martir. El este cel care la care și-a făcut părintele Ioan Iovan, cu el și-a făcut studiile. El era și profesor și la Cluj și la Oradea de teologie și cu el și-a făcut lucrarea de licență. El l-a hirotonit pe părintele Ioan Iovan și la hirotonie a spus să dezlegi pe oameni spre cerul, nu să-i legi. Adică l-a îndreptat spre a dezlega împărtășania spre credincioși, nu cum era în vremea aceea, foarte rar și puțin se împărtășau. Acesta era Nicolae Popovici. Numai despre Nicolae Popovici putem vorbi enorm de mult. O conștiință vie a neamului nostru. Și un asemenea, el a fost unul dintre bursieri. El a făcut studii la Atena, la München, la Tübingen, la Breslau. În vremea aceea Breslau era în Germania, mai târziu va fi în Polonia. Un alt bursier a fost Serafin Popescu, care și el este dintre cei care declara sfinți acum. Serafin Popescu este cel de-al doilea a venit la mănăstirea sâmbătă împreună cu părintele Arsenie Boca. El era duhovnicul mănăstirii și el bursier. Un altul este Dumitru Călugăru, alt profesor mare de la Facultatea de Teologie de mai târziu de la Sibiu. Mare profesor de catehetică, care a făcut studii la Iena, în Germania. Un altul era Cândea Spiridon, profesor de liturgică la Sibiu, la fel și el cu multe studii. Altul era Vasile Șortan, devenit mai târziu un mare, mare medic aici în Cluj. Părintele Dumitru Stăniloae spune despre această inițiativă a mitropolitului Nicolae Bărlan. El zice așa, asta o zice undeva prin anii 50, când după moartea mitropolitului Bălan, zice, prin acești bursieri s-a săltat teologia la un nivel impunător, ei, acești bursieri, împrospătează viața bisericească cu aerul mereu proaspăt al ideilor, al tălmăcilor, comorilor evanghelice, a tot mai multor ferestre deschise spre noi și noi înălțimi atrăgătoare ale trăirii în Hristos. Unde ar fi astăzi cu viața bisericească, dacă nu era înțeleapta prevedere, adică vederea dinainte a înaltului mitropolit Nicolae Bălan, care cu generozitate neslăbită, învingând rezistența și câteodată chiar împotrivirea unora dintre membrii forurilor care trebuiau să dea acordul, că nu banii ăștia erau totuși bani mulți, să știți, au fost bani mulți investiți în oamenii aceștia, zice că cu o generozitate neslăbită, ținând uneori piept și chiar împotrivindu-se forurilor care trebuiau să-și dea sentimentul, a reușit să impună și să se dea în continuare aceste burse. Bursele au putut să meargă până la sfârșitul războiului, în 44, pentru că după aia a venit comunismul, nu s-a mai putut face nimic. În al preasfințitul mitropolit Nicolae a pus la dispoziție acestei acțiuni, adică acțiuni de refacere a teologiei, de revigorare fondurile bisericii, zice Părintele Stăniloae, și de multe ori toate mijloacele sale personale, adică tot ce avea el dădea pentru aceste fonduri, mitropolitul Nicolae era ierarhul care n-a făcut absolut nicio avere personală, nicio casă pentru sine sau pentru rudenii. Salariul primit personal, care era primit personal de el, l-a cheltuit întreg lucrând pentru biserică, pentru aceste burse. El zice, tot ce a fost al său a fost al bisericii, netolerând inversul. Tot ce al bisericii este și al său. Adică el, tot ce a fost al lui a fost al bisericii, dar nu că tot ce al bisericii e și al meu. Asta zicea Părintele Stăniloae în 1955 după moartea mitropolitului Nicolae Bălan. Și să știți că Nicolae Bălan a făcut aceste... Știți, vă ziceam eu odată, Vă ziceam că dacă că noi ortodoxii nu prea ne dăm seama ce valoare este ortodoxia, nu prea îi dăm o cinstire specială, nu o cunoaștem în bine, nu știm să o propovăduim, nu știm să o trăim, nu ne este lene să o trăim, nu avem chef să o trăim. Sunt mulți de aur care stau sub noi și noi suntem leneși deasupra. Și ziceam că redescoperit acum de anumiți intelectuali catolici sau protestanți occidentali, oameni mult mai serioși, care o studiază în profunzime și care trăiesc la valoare maximă lucrurile pe care le redescoperă și devin ortodoxi, aceștia devin extraordinari. Vă dăm exemplu pe Gabriel Bunghe și pe alții care au trecut la ortodoxie și fac lucruri fantastice la nivelul acesta, pentru că o iau în serios și o fac metodic și o fac cum trebuie și nu se joacă cu lucrurile cu ortodoxia. Adică noi cumva o luăm în foarte multă ușurință. Și ziceam, ce va fi, ce ar fi dacă ar trece toată lumea asta apuseană atât de obișnuită să facă lucrurile serios, până și la munca cea mai simplă, la ortodoxie, cred că am fi luați cu totul peste... Deci am fi depășiți cu totul. Ei, să știți că această generație de... Această generație de 66 de bursieri trimiși mai toți la studii prin Europa, în vremea în care universitățile nu erau cai troieni a unei... Deci nu era, nu erau, nu învățau lucruri împotriva credinței, nu erau zone ale deconstructivismului teologic și logic și istoric și filozofic, adică nu se deconstruia lumea creștină în universități cum se întâmplă acum, ci erau încă locuri în care puteai să înveți ceva serios de cultură și de... În vremea aceea, acești oameni, 66 de bursieri, au reușit să... Au fost, de fapt, acești străini excepționali care au învățat cum trebuie lucrurile și le-au făcut cum trebuie. De exemplu, părintele... Aici... Da... Și de cumva, cum ați văzut că zice părintele Dumitru Stăriloae, acești oameni au făcut foarte, foarte mult pentru biserică. Foarte mult, enorm. Nu știu dacă o altă episcopie, o altă mitropolie a făcut atât de mult cât acești 66 de oameni excepționali. Gândiți-vă că părintele Dumitru Stăriloae, părintele Arsenie Boca, părintele Teodor Bodogae și alți câțiva de la Sibiu au fost principalii traducători tot ce înseamnă revigorarea filocaliei și a Sfinților Părinți. Deci oamenii aceștia, plătiți de Nicolae Bolan, au fost cei care au tradus după aceea și s-au străduit să revigoreze țara și neamul și teologia bisericească. Și ce să mai zice, că la fiecare nivel putem vorbi, la fiecare nivel. Acest fel de a fi foarte serios și de a investi în cultură și în cunoaștere, adică nu într-o teologie tâmpă și înghesuită, care e foarte periculoasă. Dacă nu ai un părinte duhovnicesc de aur, la mare măsură duhovnicesc, și să păstreze o credință închisă care nu are deschidere spre înțelegere și culturală și filozofică și teologică asupra lumii, ci doar înghesuită în perimetrul tău, această teologie și această trăire poate deveni habonică, poate deveni chiar eretică, poate deveni întunecată, poate cădea în tot felul de erezii. Și aș da multe exemple, numai că suntem prea aproape de anumite evenimente ca să nu se tulbure unii și alții. Aș da multe exemple cu această închistare teologică în care crezi că le știi tu pe toate și trăiești numai în mediul tău mic și înghesuit. Nu ai o deschidere mai largă a orizontului de înțelegere și pentru asta ești în stare să spui că vine sfârșitul lumii, pentru asta ești în stare să spui că unii sunt eretici din star să-i arunci la coșul de gunoi al istoriei, să spui de alții că sunt sfinți. E foarte, foarte periculoasă această înghesuire a orizontului spiritual. Foarte periculoasă. Cel mai bine este ca acești oameni care pot să devină, eu știu, faruri călăuzitoare ale învățăturii de credință ortodoxă, să aibă deschidere și înțelegere, să nu bajocorească, să nu treacă sub vederea toată strădania omenirii și umanității, de cultură, de cunoaștere, de înțelegere, să o cunoască, să o înțeleagă la nivelul ei cel mai adânc creștin, și așa, de pe bazele acestea și cunoscând foarte bine astfel și învățătura de credință creștină, să poată să se deschidă spre lume. Altfel lucrurile pot deveni îngrozitoare, îngrozitoare. Se poate merge spre mișcări totalitare, spre gândiri habonice, înghesuite aproape de tip musulman. Înțelegeți? E foarte periculos. Creștinismul nu a fost niciodată așa închis. Creștinismul a fost deschis, a fost luminos. Așa încât această idee a deschiderii tot timpul spre cultură, spre înțelegere, spre cunoaștere, spre o teologie iluminată, dar bună și adevărată și ortodoxă, și de fapt singura ortodoxă, ortodoxia nu poate fi închisă și înghesuită și închistată, a păstrat și Părintele Dumitru Stăniloae, care tot timpul îndemna pe toți ucenicii săi, mai târziu el va deveni rectorul Facultății de Teologie din București, prima dată cea de la Sibiu, după aceea din București, tocmai pentru că a fost bine educat. Nu era în București nimeni mai deosebit ca dânsul. Deci el educa la diferite facultăți și cunoscând foarte bine tot ce înseamnă cultura lumii de către mitropolitul Nicolae Bălan pe la diferite universități din lume unde a fost, n-a fost om mai bun decât el în București. Când a fost să fie în București, el a fost pus decanul Facultății de Teologie. N-avea cine să fie pus altcineva. Așa cum și profesorii mari care au rămas la Sibiu sau au mers la București au fost totdeauna cei mai buni dintre această elită de 66 de oameni care au fost susținuți de Nicolae Bălan. Și aceștia au păstrat în continuare această deschidere spre cultură foarte puternică și Părintele Dumitru Stăniloae pe toți inimile să cunoască cât mai mult, să știe cât mai mult, să înțeleagă cât mai mult. Nu-i învăța spre o închidere, spre o înghesuire în părutele lor concepții și idei fixe, ci spre larghețea înțelegerii. Și când nu s-a mai putut și nu-i putea trimite niciunde la studii, pentru că România era închisă, pur și simplu, îi chema în casa lui și casa lui în ultimii zeci de ani, înainte de a trece la cele veșnice, a devenit un fel de loc în care venea de dimineață până seara oameni și le dădea cărți și le vorbea și tocmai așa îi deschidea spre o înțelegere mai luminată. Și acestea toate cumva sunt rodul a ceea ce le oferise Nicolae Bălan lor, deschiderea aceasta, larghețea. Așa a fost și Părintele Arsenie Boca. Aproape n-a fost om care să treacă pe la el fără să, pe care să nu îl îndemne să-și facă studiile, să-și facă școală, să dea la facultate. Gândiți-vă, în vremea în care Părintele Arsenie Boca era stareț la Sâmbăta, în vreme de război, aproape nimeni nu dădea nicio șansă copiilor orbi. Deci Părintele Arsenie Boca, când l-a văzut și l-a cunoscut pe Părintele Teofil Purianu, primul lucru a zis, du-te și fă-ți studiile, școala, luminează-te, deschide-te. Păi ce ar fi fost Părintele Teofil Purianu dacă n-ar fi făcut școala de orbi aici din Cluj, liceul de nevăzător de la Timișoara, dacă n-ar fi dat la teologie, la îndemnul Părintele Arsenie Boca? Și erau aberații în vremea aceea, erau socotit. Oamenii aceștia erau din start, erau niște oameni care nu aveau nicio șansă. Du-te acasă, stai, lucrează ceva, fă pe acolo, că oricum nu ești bun de nimic. Adică asta însemna să fii pe vremea aia orb. Nu știu dacă acum, de-abia, după atâția zeci de ani, se mai poate face ceva și se zice că ne-am democratizat și ne-am luminat și ne-am modernizat și cei orbi și cei cu tot felul de handicapuri pot să facă ceva. Dar atunci era, mai ales în vreme de război, părintele nu gândea așa. Și asta e un rod și a ceea ce văzuse el și cum fusese ajutat el de Nicolae Bălan și de alții. Și de faptul că altceva este după ce cunoști și ți se deschide mintea spre înțelegerea unor lucruri mult mai largi. Și asta l-a făcut pe Părintele Teofil Preanu să fie Părintele Teofil Preanu. Cel care mai târziu a mișcat țara cumva cu conferințele sale. Da. Mulți dintre acești bursieri trimiși pe banii mitropolitului la școli înalte au realizat, zice Nicolae Popovici, acest episcop de la Oradea, zicea, au realizat acest fenomen istoric. El spunea că adevărat, a fost un adevărat de fenomen istoric al trezirii ortodoxiei profunde în Ardeal, adică nu o ortodoxie simplă, populară, pe care o țineau moții, pe care o țineau oamenii din munți, cea unei ortodoxii serioase, unei ortodoxii cunoscătoare, înțelegătoare, și care era un fenomen istoric. Cu ajutorul lor s-au însuplețit instituții învechite, zicea el. Adică biserica cu instituțiile ei deveniseră învechite cumva și obosite și plăștite cumva. Și s-au reînnoit, s-au reînsuplețit și s-au readus la viață alte instituții noi ca să poată produce în mijlocul credincioșilor mișcări religioase de adâncime și de mari proporții, așa zicea acest Nicolae Popovici. Ar merita cineva, mai ales de la teologie, să-l studieze și să-i cerceteze dosarul de la securitate, să-i cerceteze moartea și știam, aproape uitat, Nicolae Popovici, mitropolitul, episcopul de Oradea, moarte în condiții suspecte. Eu cred că este un sfânt, ucis ca un martir de către comuniști. Părintele Arsenia Boca apare notat la București, susținut acolo cu o bursă consistentă de la Sibiu, de mitropolitul Nicolae Bălan, între anii 1933-1938, la Academie de Arte Frumoase, la clasa profesorului Costin Petrescu, secția de artă decorativă. Nu exista în vremea aceea o școală de pictură bisericească. Nu exista așa ceva. Nu exista cum există acum artă sacră la diferite facultăți de teologie. Nu exista așa ceva. Exista teologie pastorală, pentru preoți. În cel mai bun caz au apărut anumite secții în anumite facultăți de teologie, dar puțin și rar, pentru profesorii de religie. Cam atât. Nu exista altceva. Deci nici poveste de artă sacră. Și atunci de aceea mitropolitul Nicolae Bălan a trimis pe părintele Arsenie Boca la arte frumoase în București. Unde să-l trimea? Ca să facă, să învețe să picteze icoana. Dar aici e mult de vorbit. O școală de artă sacră avea în intenție Patriarhul Miron Cristea. Știți că primul patriarh al românilor, după reunificarea tuturor, după ce la început toate erau mitropolii, mitropolia Ardealului, mitropolia Moldovei, mitropolia Ungro-Vlahiei, s-au adunat la un loc, s-a făcut patriarhia în 1925, de aceea anul viitor este anul magial, an special pentru 100 de ani de la patriarhat. A reușit să se unească toate cele trei regiuni, cele trei mitropolii și s-a făcut patriarhatul cu sediul la București, dar avându-l acum un episcop din Ardeal, Miron Cristea, care a fost primul patriarh al românilor. El a vrut să facă o școală de artă sacră, cum ar fi, așa se numea vechime, mai ales la îndemnul lui Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, prin anii 1930, 1928, 1929, 1930, 1931, a fost un guvern pe care el l-a condus. Nicolae Iorga a fost o vreme savantul Nicolae Iorga a fost o vreme prim-ministru României, numai că a fost chiar în vremea marii crize economice și a fost o perioadă foarte grea. Așa încât în anul 1930, în cadrul unei ședințe a adunării eparhiale a mitropoliei Ungro-Vlahiei, a atras atenția Nicolae Iorga că școlile nu sunt dotate, că el era, se ducea, umbla prin țară, mergea pe la școală să vadă cum învață copiii și și-a dat seama că în toate școlile, că școlile, orice fel de școală, nu sunt dotate în mod corespunzător, zicea el, cu icoane, și și-a exprimat intenția de a sprijini o modestă, dar adevărată școală de zugrav bisericești, așa zicea el. Pentru că, zicea, nu sunt icoane, sau dacă sunt icoane, sunt vai de capul lor. Susținând că acest proiect este urgent, zicea Nicolae Iorga, de a face o școală de arte sacre, și sublinind necesitatea înființării acesteia, deoarece este o nevoie acută de icoane bine lucrate în rândul poporului. El spunea că mai sunt monași și oameni simpli care fac icoane aproape de adevăratele icoane bizantine, dar și aceea nu mai au frumusețea artei bizantine. Îndeoseb, zicea el, în județele Argeș și Dâmbovița, desene și picturi care respiră frumosul și sfințenia, zicea Sfântul Nicolae Iorga. Din vizitele pe care le-a făcut Iorga în diferitele locuri, el constata că nu mai există icoane pictate, nici pe unde mergea. Vă dați seama, deci vă spun, nici unde mergea, nu mai existau icoane pictate, doar cromolitografii, așa zicea el, cromolitografii, de rândul de rând, sau tipărituri simple pe care urmele vremii au șters orice frumusețe menită să impresioneze spre cult iubitor, așa zicea el, adică să ai o apropiere iubitoare față de Dumnezeu. sufletele oamenilor, dar mai ales sensibile ale copiilor din școli. Deci nu existau icoane. Icoanele erau niște... Dar despre asta, să știți, ar trebui să vorbim mult. Voi acum sunteți foarte fericiți pentru că v-ați născut după 1990 mulți dintre voi și pentru că este o revenire a artei bizantine. Dar până în 1990, aproape că nu știa nimeni de arta bizantină. Nimeni, înțelegeți? Nu știa nimeni. Apar n-aveau. Iar în vremea când era părintele Arsenie Boca și când era Iorga, când vorbea în 1930, nici poveste de așa ceva. Nici nu se mai știa. Dacă se știa că în vechime s-a pictat bisericile cumva, se știa că era o pictură veche, disproporționată, greșită. Arta bizantină era socotită așa un fel de artă a unor iconari marginali și care nu mai aveau studiu măsurilor trupului și nu înțelegeau deloc. Nu înțelegeau. Și aproape că nu mai exista. Era afumată pe la mănăstiri, acoperită de un poșghiță veche de la Sucevița la Moldovița, totul era negrit. Tot ce știți voi acum și care ai scos la lumină, astea sunt acum. Dar lucrurile astea au fost sute de ani acoperite, necunoscute, neștiute. Nici nu se mai știa că exista vreodată arta bizantină, iar dacă s-a socotit că a fost vreodată această artă bizantină, ea nu impresiona deloc, nu era înțeleasă și când era descoperită, era acoperită rapid cu o pictură nouă, modernă. Exact cum s-a întâmplat la Curtea de Argeș, unde s-a descoperit pictura veche când au venit regii și au făcut din Curtea de Argeș biserica lor, necropola lor, unde urmau să îngroape. Când au găsit pictura veche, au zis că ce pictură urâtă. Nu numai, nu regii, ăia nu făceau pe acolo treabă. Și-au acoperit-o și-au spoit-o, cum o vedeți și astăzi, dacă mergeți la Curtea de Argeș, să vedeți că pictura veche e ori distrusă, ori acoperită complet și sunt aceste picturi specifice picturii franceze și europene a anilor 1860, 1870, 1890. Așa. Stilul acela modernist, simplist, nu știu cum să spun. Așa s-a întâmplat, de exemplu, la Bistrița Olteniei. S-a descoperit o pictură extraordinară la Bistrița Olteniei, făcută de boierii craiovești. S-a acoperit rapid, a fost dărâmată biserica veche, s-a reconstruit una nouă, toată pictura veche a fost făcută praf și s-a pictat, mergeți la Bistrița Olteniei să vedeți cum e. Pictura de tip Tătărăscu. Pictura de tip mergeți la Acapia, ca să vedeți cum vechea pictură a fost ștearsă și a fost pictată de Grigorescu în stilul Grigorescu. Uitați-vă la Agapia. Deci oamenii habar aveau, nu era nimeni să mai știe ce aia pictură bizantină. Era socotită o pictură proastă a unor proști din vechime care au făcut niște grozăvii. Și acele trebuie șterse și pictură serioasă. Dar nu numai la noi. Peste tot era așa. În Rusia, de sute de ani, pictura bizantină veche era pur și simplu acoperită cu o nouă pictură pe care o vedeți și astăzi în toată Rusia. Și vedeți picturile... Să vedeți în Atos, să vedeți la schitul Sfântul Andrei, care a fost schid rusesc. Ce dezastru e! Pictura greacă la fel. Aproape că nu mai exista pictura veche bizantină la greci. Era fusese acoperită, dispăruse și era o pictură nouă, un fel de neo-neo-neo-neo-neo-neo bizantinism, dar care era... Nu mai are nimic de a face cu bizantin, cu pictura bizantină. Revenirea încetul cu încetul la pictura bizantină, redescoperirea ei a fost o șansă unică pe care ne-a oferit-o oricât i-am urât pe unii dintre ruși. Totuși, diaspora rusă fugită în Franța, mari, Leonid Spensky, Krug, eu știu, Losky și alții, au redescoperit pictura bizantină și rămași acasă Pavel Florenski, au redescoperit pictura. De asta era în anii 30, începeau primele discuții despre pictura bizantină și nici poveste să înțeleagă lumea. Deci erau discuții la un nivel foarte înalt, high life, a unei elite specializate care discutau despre icoane ca înțeles, ca și structură, ca și care încetul cu încetul au cucerit marile universități străine din apus, nu poporul mare și nu pe ortodoxi, care au început să înțeleagă ce este pictura veche bizantină și ce resorturi interioare avea și ce înțeles artistic avea și... Dar în Rusia, în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, era un dezastru. Ea era ștersă de pe pereți și acoperită cu zugrăveli de 3 lei, cu ungerași găsuți, cu nu știu ce, chestii de ce nu gest. Asta era. Așa se întâmpla, nimeni nu mai știa. Acum este foarte ușor să zici, păi părintele Arsenie Boca nu pictează exact pictură bizantină. Dar nimeni nu picta. Până în anii 80, nimeni n-a pictat pictura bizantină. 1980, nimeni. Era doar întâmplător cineva câteodată. Făcea ceva, dar era neînțeles. Pictau orice altceva. Se picta altceva pentru că nu se știa despre acea ceva. Nu se auzise. Deci a fost șansa acestei diaspore ruse, creștine din Franța și nu numai din Franța. După aceea a fost excepțională strădania a unor echipe de arheologi americani și italieni și francezi, dar mai ales americani, care au venit în Turcia devenită democratică după 1920 și au reușit să redescopere sub pereții goi ai Sfintei Sofii vechile mozaicuri bizantine care i-au captivat și i-au atras. După ce au descoperit la marginea Constantinopolului iarăși biserica închinată Sfintei Invieri, îmi scap acum, o bisericuță micuță, Cora, excepțional, tot de americani descoperită, tot de ei, refăcută, tot cu banii lor, tot așa. Și lucrurile acestea au început să fie discutate după aceea la nivel înalt, în mari universități, protestante, catolice. Noi ortodoxi nu dădeam nicio valoare lucrurilor ăsta, să știți. Nici o valoare. Noi umblam cu piciurile. Noi nu mai știam nimic despre valoarea lucrurilor care erau în stăpânirea noastră și care erau pe pereții noștri. Și le acopeream cu pictură nouă, modernă. Și de-abia după ce au fost redescoperite aceste comori și după ce au început să se redescopere încetul cu încetul marile picturi bizantine și de pe pereții marilor mănăstiri din Serbia și de peste tot, a început o revenire încetul cu încetul, dar asta a fost foarte grea. În anii 60, 70, 80, până de-abia acum, aș zice că adevărata revenire a picturii bizantine a fost după anii 1990, când oamenii au redescoperit-o. Și lume, și ierarhii. Deci ca să înțelegeți, atât de departe a fost lumea de această pictură bizantină, încât niciun om de talia și de măsura părintelui mitropolitului nostru, Bartolomeu, nu o înțelegea. Nu o înțelegea și era cel mai deștept din tot sinodul mitropolitului Bartolomeu. Dar nu o înțelegea. Îi plăceau tot felul de picturi asemănătoare, picturile părintelui Arsenie Boca. Îi plăceau stilul Orga grecian, îi plăcea stilul, avea alte. Dar nu înțelegea pictura bizantină, pentru că nimeni nu o înțelegea. Înțelegeți? Nimeni. Pentru că nimeni nu văzuse, pentru că nimeni nu interesa. Nu știu dacă puteți înțelege. Acum ce ușor e să arunci cu piatră să zici că dar de ce a picta părintele așa? Pentru că așa se picta. Încă el a fost chiar mai apropiat și seamănă cu părintele Sofronie. Care și el nu pictează o icoană perfect bizantină. Păi Sfântul Sofronie Saharov. Și se aseamănă în trăsăturile și în pictură unul cu altul și se apropie într-o anumită măsură de iconografie. Dar nu se putea discuta de icoana bizantină. Nu se putea. În Athos, aproape tot ce fusese acoperit și repictat cu picturi grozave. Iar ceea ce era vechi și adevărat și nu se repictase era atât de acoperit și de întunecat încât nu se mai recunoștea. Tot ce vedem astăzi în Athos și albume și minunile sunt refacerea, revigorarea, redescoperirea picturii, recurățirea, refotografiere. E altceva. Dar timp de sute de ani aproape că lucrurile acestea au fost uitate complet. Nimic nu se mai păstra. Aproape nimic. Mergeți la capela de teologie a seminarului, vechiul seminar de la Cluj. Dacă urcați în interiorul curții mitropoliei, la seminar sus, să vedeți, aceea era pictura care plăcea ierarhilor, tuturor, biserică în anii 80-70. Aia era pictura, aia n-are nimic de a face cu iconografia. Mergeți să o vedeți. Așa era. Și deci voi aveți șansa imensă să redescoperiți acum pictura, pentru că nici ierarhii n-au știut-o, nici teologii, nimeni n-a știut-o. Ea a venit acum și a avut șansa imensă și a banilor și a capacităților de a redescoperi vechile picturi, de a le recondiționa, de a face ce trebuie să facem Și a ieșit la iveală pictura Bizantină și toate înțelesurile ei și toate frumusețea ei și s-au retradus lucrurile. Și în Grecia la fel a fost o revenire la pictura Bizantină. Dar corpul profesoral al Academiei de Arte Frumoase din București era format din Camil Resu. Camil Resu, un profesor și pictor excepțional. Dimitrie Paciurea, un alt pictor. Jean Steriadi, un alt pictor. Costin Petrescu, cel care a fost dirigintele, cumva, profesorul care l-a avut în grijă. Cel care a pictat mai târziu la Ateneu, toate scenele acelea și ucenicii lui și apropiații lui au pictat, au ajutat la scenele acelea. Frederic Storck, Constantin Artachino și Octav Oscar Hahn. În primul an, 1933-1934, n-a prins loc în căminul facultății, care era mic, căminul facultății de arte, arte frumoase, și a locuit în gazdă la fratele părintelui Dumitru Stăniloae, care locuia la București și își deschisese acolo un restaurant, Gheorghe Stăniloae. Își deschisese un restaurant, n-a stat singur, a stat împreună cu un alt susținut cu bursă de către Nicolae Bălan, Gheorghe Șoima, profesorul de muzică din, de mai târziu și compozitorul, au stat un an împreună la fratele părintelui Dumitru Stăniloae, Gheorghe Stăniloae, la București, între 1933-1934, și într-o cameră a stat. Acesta, Gheorghe Șoima, avea bursă pentru conservatorul din București. Și despre el și despre perioada asta, părintele Arsenie Boca spune în autobiografia sa, pe care i-a luat-o Siguranța Statului, 1945, la Rumnicu Vâlcea, spune: studiam foarte mult, timpul ce mai rămânea liber, acasă îl foloseam citind și discutând teologie cu un coleg de-al meu care studia la conservator. Despre el este vorba, despre Gheorghe Șoima. Acolo nu spune, dar noi știm și aflăm lucrurile acestea. Despre acest Gheorghe Șoima, care a fost profesor până târziu la Sibiu și despre care știm multe. Numai despre Gheorghe Șoima aș putea să vă vorbesc o seară întreagă. Acest coleg al părintelui Arsenie Boca. Mâine o să continuăm despre această perioadă deosebită de la București, o perioadă și grea, foarte grea, era o perioadă a naționalismului extrem, creșteau mișcările naționaliste puternic în toată Europa, așa zise suveraniste, cum sunt cele de astăzi, creșteau în toată Europa, în Germania luaseră puterea imediat după criza economică, naziștii în Italia luaseră fascistii puterea, universitățile germane, care până atunci fuseseră luminoase și deschise spre cunoaștere, deveniseră promotoare ale teoriei raselor și întâietății raselor față de altele, a arianismului, a tot felul. La italieni la fel, era o revenire la ideea că italienii sunt romani, cei vechi, trebuie să-și refacă imperiul. În Ungaria venise Horthy, peste tot erau asemenea reformatori naționaliști, ultranaționaliști, care după aceea au, exact cum acum să zicem, un asemenea într-o anumită măsură suveranist și naționalist Trump, ia puterea și toți cei care stângând cu el devin foarte puternici în toate țările celelalte, mergând pe urmele lui. Și au zis că pe toți cumva își trag de acolo esența și zic, păi noi suntem prietenii lui, noi suntem ucenicii lui. Toți cei care cumva merg pe urmele lui, așa era și atunci. Deci conta o mare țară, cum era Germania, cum era Italia, erau și altele, să meargă pe calea aceasta a naționalismului extrem și totalitarismului, că toate celelalte țări mai mici imediat se gripau și ele. Și o luau și ele pe urmele. Suntem în pericol să se producă și acum asemenea mișcări, mai ales că ne apropiem de o criză. Și crizele, în general, economice promovează și ridică la suprafață mișcările extreme, extremismele. Și atunci naziștii au luat imediat o mare criză economică din 1929-1933, în Germania și în Italia la fel. Și acum, după câte se vede și după câte știm, cred că tot o criză va fi. Sper ca această criză să nu ducă la suprafață mișcări extremiste, extremiste și autoritariste și totalitariste. Dumnezeu să ne ajute să mulțumesc.